Roma Kapitulo 11.
Kaya ini an hapot ko, isinikwal na daw nin Diyos ang sadiri niyang banwaan. Dae, Israelita man ako, si Abraham ang sakong ginikanan asin kabilang ako sa tribo ni Benjamin. Dae, isinikwal nin Diyos ang sa iyang banwaan na pinili niya poon pa kaidto. Dae daw nin doaram ang sinasabi kang kasuratan dapit ki Elias. Isinumbong niya sa Diyos ang mga taga-Israel. Sinabi niya,
kagurangnan, ginadanindaan sa imong mga propeta, saka ginaba nindaan sa imong mga altar. Ako na sana ang natada, asin buot paninda akong gadanon.
Alagad ano ang simbag sa iya nin Diyos?
Nagtada ako para sako nin 7,000 katawo na dai nagsamba sa Diyos, Diyos na si Baal.
Siring man ngunya na panahon, iguanin kadikit na natada sa mga pinili niya hulikan sa iyang biyaya. Pinili sinda nin Diyos hulikan sa iyang biyaya, bakong huli sa mga ginibo ninda. Takon dahil sa gibo, ang biyaya nin Diyos bakong tunay na biyaya. Kunsiring, ano? Dain ako akan mga Israelita sa indang hinahanap. Ang mga pinili sana nin Diyos ang nakakua. Ang kadaklan nagbinungog sa apod nin Diyos. Siring kan sinasabi sa kasuratan.
Pinaluyan ni Diyos ang sindang isip, da isinda nakakahiling, as in da isinda nakakadang sagkul saldaw na ini.
Si Hading David nagsabi man,
magin lugod litag sa kasiod ang sindang mga bangkete, sarong singkugan as in padusa para sa inda, lumiklum lugod ang sindang mga mata as in mabuta, saka mabuktot lugod sinda sagkod lamang.
Ini an hapot ko, kan masingkog an mga Hudyo, ito na daw an sa indang katapusan. Bako, dahil sa pagkasala ninda, nagabot an kaligtasan sa mga pagano, tanganing an mga Hudyo mag-imon sa inda. Kun ang pagkakasala kan mga Hudyo, nagtaon ninda kulang karahayan sa kinaban, asinan sa indang kadikit na pagtubod, nagdara nin dakol na bendisyon sa mga pagano. Gurano pa daw kadakol ang bendisyon kun magbalik sinda sa Diyos. Mga pagano, ini an masasabi ko sa indo. Ninhuli ta ko apostol nin mga pagano. Pinapahalagahan ko ang sakong trabaho. Tanganing mapaimon ko ang kapwa ko Hudyo asin ikaligtas ko ang iba sa inda. Huli ta kan isikwal ang mga Hudyo. Ibinalik nin Diyos ang marahay na relasyon niya sa iba pang mga tao sa kinaban. Ano pa daw kung ang mga Hudyo ako una niya? Iyan sarong pagkabuhay liwat. Kung ang enot na pidaso nin tinapay idinudulot sa Diyos, ang bilog na tinapay idinudulot naman sa iya. Kung ang gamot nin sarong kahoy idinudulot sa Diyos, ang mga sanga kaiyan idinudulot man sa iya. Pinurutol ang ibang sanga kan tunay na oliba. Dangan ang sarong sanga kan ulibang layas isinugpon sa hawa kan tunay na uliba. Ngunyan ang sangang isinugpon nabubuhay sa tagok na hali sa mga gamot kan tunay na uliba. Kamong mga pagano, arog kan ulibang layas. Ngunyan kahiras kamo sa tagok kan mga Hudyo. Kaya day kamo magpaabaw-abaw sa mga sanga. Rumdumonindo na bakong kamo ang nagbubuhay sa gamot. Ang gamot ang nagbubuhay sa indo. Masabi ka, tama. Alagad pinutol ang mga sanga tanganing ikasugpon ako. Totoo iyan. Pinutol sinda huli taday sinda nagtubod. Mantang ika isinugpon dahil ta nagtubod ka. Alagad ay ka magpaabaw-abaw kundi matakot ka. Huli taday pinanganugunan ni Diyos na putulon ang mga tunay na sanga. Kaya day ka man niya panganganugunan. Tiyanta mahihiling kung guraano kabuot asin kaisog ang Diyos. Maisog siya sa mga nagkakasala, alagad mabuot sa imo, kung magdanay ka sa iyang pagkamabuot. Kung dae, puputulon ka man. Kung magtubod ang mga Hudyo, isusugpon giraray sinda, huli ta ang Diyos may kapangyarihan sa pagsugpon giraray sa inda. Kung ika pinutol sa sarong ulibang layas, dangan isinugpon sa tunay na uliba, maski ba ko ini ang natural na paagi, mas madali para sa mga tunay na sanga na isugpon giraray sa dating puoninda. Mga tugang, sasabihon ko sa indo ang sarong misteryo, tanganing de ka mo mag-isip na anong dudunong nindo. An katagasan kan payo kan banwaan in Israel, de i magdadanay. Sagkod sa naiyan sa oras na magdulok sa Diyos ang tamang bilang kan mga pagano. Pakatapos kayan, makakaligtas ang bilog na Israel, susog sa sinasabi sa kasuratan.
An paraligtas maabot hali sa Sion, hahaleon niya ang gabos na katampalasanan sa kapag-arakian ni Jacob. Ini an magigintipan ko sa inda, kung paraon ko na ang sa indang mga kasalan.
Isinikwal kan mga Hudyo ang marahay na bareta, kaya sinda naging kaiwal nin Diyos dahil sa saindo. Alagad na mumutan sinda nin Diyos huli sa mga ginikanan ninda na pinili niya. Dai binabawi nin Diyos ang sa iyang mga balaog. Dai niya binabago ang sa iyang pag-apod. Kaito, dai kamo nagkuyog sa Diyos. Alagad ngunya nahirakan niya kamo dahil kan paglapas kan mga Hudyo. Siring man ngunyan, naglalapas ang mga Hudyo tanganing mahirakan man sinda nin Diyos, siring na kamo nahirakan. Ibinibilanggo nin Diyos ang gabos na tao sa kasumbikalan, tanganing ang gabos sa iyang mahirakan.
O an kararuman kan mga kayamanan, nin kadunungan asin kaaraman ng Diyos, dai matugkad an sa iyang mga kaisipan, asin dai masabutan an sa iyang mga palakaw.
Siring sa nasusurat,
si Isay ang nakaaram kan isip nin kagurangnan. Si Isay ang nakatao sa iya nin hatol. Si Isay na ang nakatao nin anuman sa kagurangnan. Tanganing balusan siya. Huli tagikan sa iya, huli sa iya asin para sa iya ang gabos na bagay. Mapa sa iya ang kamurawayan sagkod paman. Amen.